Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 7 Syaban 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, masih kita membicarakan Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, yaitu ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab, hukum-hukum yang khusus tentang pakaian dan hijab. Dan ini adalah bagian yang kedua. Ini adalah bagian yang kedua dalam pasal ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang muqaddimah, bagaimana Islam sebagai ajaran agama yang sangat sempurna bukan hanya mengatur permasalahan akidah, ibadah, dan muamalah, tetapi juga mengatur perkara-perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan termasuk di dalamnya pengaturan Islam terhadap kesucian wanita muslimah. Berbagai macam cara yang ada di dalam syariat Islam tujuannya adalah menjaga kesucian wanita muslimah. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita memulai pada hari ini membaca tentang sifat-sifat pakaian wanita yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Penulis berkata, yajibu an yakuna libasul mar'atil muslimah dhafiyan yasturu jami'a jismiha 'anil rijal alladhina laysu min maharimiha. Bentuk pakaian wanita muslimah, A, wanita muslimah diwajibkan tidak, maksudnya pakaian wanita muslimah diwajibkan tidak ketat dan menutupi semua tubuhnya. Tidak ketat dan menutupi semua tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, serta tidak terbuka sehingga terlihat oleh mahramnya. Wala takshifu limaharimiha illa ma jaratil adah bikashfihi min wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Kecuali yang biasa terlihat menurut kebiasaan dengan terbukanya bagian muka, dua telapak tangan, dan dua telapak kaki. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa apa yang dimaksud dengan pakaian wanita muslimah diwajibkan lebar dan tidak ketat. Ya, lebar dan tidak ketat. Ini sudah kita bahas dalil-dalilnya, dan yang dimaksud adalah karena menutup aurat bukan hanya sekedar membalut tubuh dengan pakaian, tetapi bagaimana auratnya tidak terlihat, yaitu bentuk tubuhnya tidak terlihat. Dikarenakan apabila seorang wanita memakai pakaian yang ketat, sempit, membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, maka dia sama dengan wanita-wanita yang tidak berpakaian. Hanya saja wanita yang tidak berpakaian tidak memakai kain sama sekali. Sedangkan wanita yang berpakaian ketat, dia memakai kain tetapi masih membentuk bentuk tubuhnya. Dan bentuk tubuh itu yang sangat menjadikan godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya diharamkan dalam agama Islam. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa harus lebar, tidak sempit. Harus lebar dan tidak sempit. Kemudian di sini penulis mengatakan menutupi semua tubuhnya. Menutupi semua tubuhnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, menutupi semua tubuhnya. Baik itu rambutnya, kepalanya, kemudian telinganya, lehernya, dan seluruh tubuhnya. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah pada wajah dan pada kedua telapak tangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat ini karena para ulama salaf, dari mulai para sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Misalkan dalam ayat surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di sini terdapat keutamaan menundukkan pandangan, maka kemaluan akan terjaga. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka, kecantikan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang terlihat darinya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud illa ma dhahara minha, Imam Ibnu Katsir mengatakan, la yudhhirna syai'an minaz zinati lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'uhu, tidak memperlihatkan sesuatu apapun dari perhiasan kecantikan kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, yang tidak mungkin disembunyikan, karida wasiyah, yaitu seperti rida, selendang yang dipakai oleh wanita, dan pakaiannya tidak mungkin terlihat, tidak mungkin tidak ditutupi, tidak mungkin tidak terlihat. Kata Imam Ibnu Katsir, ya'ni ala ma kana yata'anahu nisa'ul Arab min al-miqna'ah allati tujallilu thiyabaha wa ma yabdu min asafil thiyab fala haraja 'alayhi fi li anna hadha la yumkinu ikhfa'uhu. Yang dimaksud bahwa seperti rida, selendang, dan pakaiannya adalah apa yang dipakai oleh wanita-wanita Arab, yang berupa miqnah, pakaian yang menutupi tubuhnya, yang tidak bisa tidak terlihat, pasti terlihat. Dan juga apa saja yang terlihat dari bawah pakaian, dari bawah pakaian. Jadi misalkan perempuan memakai daster, kemudian memakai jubah lagi. Nah, di bawah pakaian daster itu, di bawah jubah itu kan ada pakaian terlihat pada saat itu. Dan tidak bisa tidak terlihat. Kadang kalau berjalan terlihat. Maka yang seperti ini tidak mengapa untuk terlihat, karena tidak mungkin disembunyikan. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abul Jauza, Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai, dan selain mereka, bahwa yang dimaksud kecuali yang biasa terlihat adalah pakaiannya. Berarti menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan para tabi'in tadi, bahwa wajah dan kedua telapak tangan termasuk dari aurat yang wajib ditutupi. Adapun pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dari yang biasa terlihat, para wanita diharamkan untuk memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat, wajahnya, kedua telapak tangannya, dan cincinnya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan yang mengatakan seperti ini Abdullah bin Umar, Atha Ibnu Yasar, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubair, Abu Sya'tha, Ad-Dhahhak, Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai juga, dan yang lain-lainnya. Intinya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan kita lebih menguatkan pendapat, yaitu bahwa wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita bukanlah aurat, dan menutupnya sangat-sangat diutamakan, dikarenakan disyariatkan oleh Allah, kemudian dikerjakan oleh sahabat-sahabat wanita dan istri-istri Nabi yang merupakan wanita-wanita pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan para ulama bersepakat bahwa menutup wajah lebih utama dibandingkan tidak menutup wajah, tetapi hukumnya sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Kita lebih condong kepada pendapat ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa dari pandangan menutupi semua tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, serta tidak terbuka sehingga terlihat oleh mahramnya. Perhatikan di sini, tidak terbuka sehingga terlihat oleh mahramnya, maksudnya meskipun di depan kita laki-laki mahram bagi perempuan tersebut, ya, seperti misalkan bapak perempuan tersebut, kemudian kakak dan adik laki-laki perempuan tersebut yang sudah baligh, kemudian paman perempuan tersebut, paman itu baik dari saudara bapak atau paman dari saudara ibu, ataupun juga keponakan laki-laki, baik itu anak dari saudari atau anak dari saudara, ataupun bahkan anak laki-laki. Maka mereka mahram-mahram bagi perempuan, tetapi bukan berarti diperbolehkan bagi perempuan memperlihatkan aurat-aurat yang tidak biasa terlihat oleh kecuali oleh suaminya, yang tidak boleh terlihat kecuali oleh suaminya, kecuali yang biasa terlihat menurut kebiasaan, seperti misalkan terbukanya muka, dua telapak tangan, dua telapak kaki. Maka ini aurat-aurat yang bisa biasa terlihat oleh mahram-mahram. Adapun terlihat bagian dadanya, terlihat bagian punggungnya, maka ini meskipun di depan seseorang laki-laki yang mahramnya tidak diperkenankan. Kenapa demikian? Karena yang berhak untuk melihat sekujur tubuh perempuan tersebut hanya suaminya saja. Tentunya kita berbicara ini apabila sang perempuan ini sudah baligh, ya. Kalau seandainya masih baligh, bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya sudah mumayyiz, terlihat bisa menggoda syahwat, maka pada saat itu laki-laki mahram bagi perempuan tersebut tidak melihat kecuali yang biasa terlihat. Meskipun sang anak belum baligh tetapi sudah mumayyiz dan terlihat bisa membangkitkan syahwat. Ini semua adalah tujuannya untuk terjaganya kesucian, terjaganya kemaluan, sehingga tidak terjadi perbuatan zina. Baik, kita sekarang masuk kepada poin yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an yakuna satiran lima wara'ahu fala yakunu shaffafan yura min wara'ihi launa basharatiha. Sebelum yang kedua, saya ingin mengingatkan ketika tadi penulis mengatakan menutup seluruh tubuhnya, maka termasuk seluruh tubuh adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kaki, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adalah aurat bagi perempuan. Ya, kaki adalah aurat bagi perempuan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, apa dalil yang menunjukkan bahwa kaki, telapak kaki, tumit, jari jemari kaki adalah aurat bagi perempuan? Maka dalilnya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Pakaian apa saja yang di bawah dua mata kaki, maka di dalam neraka. Ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata, "Ya Rasulullah, fama taf'alun nisa bi'aqabiha?" Wahai Rasulullah, kalau seandainya pakaian itu di bawah di atas dua mata kaki, lalu bagaimanakah para perempuan dengan dengan tumit-tumitnya, telapak kakinya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibran, mereka memanjangkan sejengkal dari dua mata kaki, sejengkal. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata lagi, idzan tankashifu aqdamuhun, kalau begitu akan terlihat kedua telapak kaki mereka, nampak kedua telapak kaki mereka. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yurkhina dhira'an la yazidna 'alaih, hendaklah para wanita tersebut memanjangkan satu hasta, ya, dan tidak boleh menambah dari hal itu. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil menunjukkan bahwa kaki, betis, kedua mata kaki, tumit, kemudian punggung telapak kaki, kemudian telapak kakinya, itu adalah aurat bagi wanita muslimah. Maka saya berpesan, meskipun Anda keluar misalkan beli nasi kuning, beli nasi uduk di pagi hari, di atasnya mungkin pakai jilbab, kemudian pakai daster, dasternya cuma setengah betis. Ini berarti memperlihatkan aurat, ya. Berarti memperlihatkan aurat. Dan itu berarti dosa. Ya, dan dosa adalah diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik sekarang dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kaki, telapak kaki adalah aurat bagi wanita. Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yadhribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan janganlah para wanita memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita kakinya itu adalah aurat yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan. Begitu juga dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kira-kira yang menunjukkan bahwa termasuk dari dalil-dalil yang menunjukkan kaki adalah aurat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang kedua. Penulis mengatakan, an yakuna satiran lima wara'ahu fala yakunu syaffafan yura min wara'ihi launu basharatiha. Pakaian tersebut dapat menutupi apa yang ada di balik pakaiannya, yaitu tubuhnya. Tidak tipis sehingga terlihat warna kulit di bagian di balik pakaiannya tersebut. Ini syarat yang kedua dari apa yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama yaitu ketat, ya. Kemudian yang kedua ini adalah tipis, syarat yang kedua tidak boleh ketat, maksudnya. Yang kedua yaitu tidak boleh tipis. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun dalil-dalilnya, di antara dalil-dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati nisaun kasiyat ariyat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Memakai pakaian tetapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht. Di atas kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta, karena rambutnya dikumpulkan di belakang seperti punuk unta. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Laknatlah mereka. Mereka sesungguhnya wanita-wanita tersebut terlaknat. Kemudian juga ada hadis yang lain, la yadkhulul jannata la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza. Para wanita yang memakai pakaian seperti itu tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, dan sesungguhnya baunya surga benar-benar bisa tercium dari arah jarak yang sangat jauh. Penjelasan menarik dari Ibnu Abdul Barr di dalam kitab Tanwirul Hala Al-Hawalik. Beliau mengatakan arada sallallahu alaihi wasallam an-nisaa allawati yalbasna min athyabi asy-syai al-khafifa alladhi yasifu wa la yastur fahunna kasiyatun bil ism 'ariyatun fil haqiqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan, memaksudkan adalah wanita-wanita yang mereka memakai pakaian yang tipis, yang memberikan sifat pada anggota tubuhnya dan tidak menutupinya. Maka mereka berpakaian dengan kata pakaian, akan tetapi pada hakikatnya adalah telanjang. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Lihat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dalil tentang bahwa wanita diharamkan untuk memakai pakaian yang tipis, menerawang sehingga terlihat apa yang ada di balik pakaian tersebut, yaitu tipis, yaitu bentuk tubuhnya dan kulit tubuhnya. Perhatikan an Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu qal utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabati fa'atani qubtiyah wa qala isda'ha sad'ain faqta ahaduhuma qamisan wa a'til akhara imra'ataka takhtamir bihi falamma adbar qala wa'mur imra'ataka an taj'ala tahtahu thawban la yasifuha. Dari Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kain namanya qabati. Qabati maksudnya adalah thawbun min thiyabi Misr raqiqah bayda, kain dari daerah Mesir yang tipis dan putih. Tipis dan putih. Ini perhatikan ibu-ibu yang sering, kalau di Indonesia terutama, memakai jilbab-jilbab berwarna putih dan juga pakaian-pakaian baju panjang berwarna putih untuk perempuan ya. Maka perhatikan, jangan tipis-tipis ya, jangan tipis-tipis seperti yang saya pakai ini. Mungkin kalau anu terlihat tipis-tipis ya, jangan tipis-tipis. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah dari kain qabati. Qabati kain dari Mesir yang tipis dan berwarna putih. Kemudian kata Dihyah, lalu Rasulullah SAW memberikannya kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bagi kain itu menjadi dua. Kemudian jadikan kain itu sebagai pakaianmu, kemudian sisanya berikan kepada istrimu. Lalu setelah Dihyah al-Kalbi berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata lagi, dan perintahkanlah istrimu untuk menjadikan di bawahnya kain sehingga tidak mensifati bentuk tubuhnya. Nah, lihat di sini kainnya tipis, kemudian setelah itu diberikan kepada Dihyah al-Kalbi dan diperintahkan untuk dipakaikan kepada istri beliau. Tetapi tidak boleh dipakai dalam keadaan tidak terletak di atasnya kain tebal yang menutupi kepalanya ataupun menutupi tubuhnya. Karena kain tersebut tipis, tidak bisa memberikan penutupan yang sempurna kepada badan wanita. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi dari Ummu Alqamah bin Abi Alqamah radhiyallahu anha atau rahimahumullah, ra'aitu Hafsata binti Abdurrahman ibni Abi Bakar dakhalat ala Aisyah. Aku melihat Hafsah binti Abdurrahman, ini berarti keponakannya Aisyah. Hafsah namanya, keponakannya Aisyah, menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa 'alayha khimarun raqiqun yashifu 'an jabiniha fashaqqathu 'Aisyah 'alayha wa qalat ama ta'lamin ma anzalallahu fi suratin nur thumma da'at bi khimarin faqasatha. Artinya, Hafsah masuk menemui Aisyah, bibinya, dan waktu itu di Hafsah memakai kain tipis, kain kepala yang tipis, dari yang tipis yang memperlihatkan dahinya, yang tipis dan memperlihatkan dahinya. Ya, subhanallah. Maka ketika bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, langsung Aisyah mencabut kain tersebut dari kepala keponakannya. Kemudian beliau berkata, apakah kamu tidak mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam surat An-Nur? Kemudian beliau, Aisyah, membawakan khimar, penutup kepala yang ghalil, yang tebal, fakasatha, lalu dipakaikan kepada Hafsah tadi, yang merupakan keponakan beliau tadi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dan juga seluruh para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi riwayat yang lain, yaitu riwayat disebutkan oleh Ibnu Sa'd di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'd dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah bercerita, anna al-Munzir ibn Zubair qadima min al-Iraq fa arsala ila Asma'a binti Abi Bakar bi qiswatin min thiyabin marwiyatin wa qawhiyatin riqaqin itaqin ba'dama kaffa basarahu qala falamasatha biyadiha thumma qalat uff ruddu alayhi kiswatahu qala fashaqqa dhalika alayhi wa qala ya ummah innahu la yashif qalat innaha illam tashif fa innaha tasif. Perhatikan baik-baik, Al-Munzir ibnu Zubair datang dari Irak lalu mengutus atau memberikan kepada Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar memberikan kepada Asma binti Abi Bakar kiswah, kain dari marwiyah wa qawhiyah. Marwiyah artinya adalah kain yang terkenal di Irak. Ya, kain yang terkenal di Irak. Dan qawhiyah adalah kain yang berasal dari daerah Khurasan. Ini juga termasuk dari distrik Irak. Nah, diberikanlah itu kain kepada Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disebut sebagai dhunnutaqain, dhatun nutaqain, wanita berselendang dua. Berselendang dua. Dan pada waktu itu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, beliau sudah buta. Ya, sudah buta. Kemudian Asma memegang dengan tangannya kain tersebut. Setelah memegang, maka kata Asma radhiyallahu anha wa ardhaha, "Uff, raddu 'alayhi kiswata." Ah, balikin. Balikin kainnya kepada Al-Munzir ibnu Zubair. Kemudian berat untuk dibalikkan kepada Al-Munzir ibnu Zubair. Kemudian disebutkan, ya ummah, wahai ibuku, innaha la yashif, wahai ibuku, sesungguhnya dia tidak memperlihatkan dengan jelas, karena dia kain. Dia tidak memperlihatkan dengan jelas. Dia tidak menerawang, bahasa kita itu. Dia tidak menerawang. Maka Rasul sallallahu, maka Asma mengatakan, innaha illam tashif fa innaha yasif. Sesungguhnya kain tersebut meskipun tidak menerawang tetapi dia mensifati. Jadi ada kain tipis, saking tipisnya dia menerawang. Tahu bentuk tubuhnya, tahu warna kulitnya. Kata yang memberi hadiah ini, wahai ummah, wahai ibundanya, wahai ibu, sesungguhnya dia tidak menerawang. Kata Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, innaha illam tashif fa innaha tasif. Sesungguhnya kain tersebut meskipun tidak tipis menerawang, tetapi dia bisa mensifati tubuh wanita tersebut. Maka perhatikan ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Terutama saya perhatikan, saya melihat ada jilbab-jilbab yang memang sudah lebar, kemudian gamis-gamis lebar, akan tetapi kainnya tipis-tipis. Kain tipis-tipis mungkin agar terlihat kalau seandainya berjalan itu mengulur-gulur, sehingga itu pun nanti jadi masalah agar terlihat begitu indah dan menawan. Maka ini diperhatikan terutama bagi saudari-saudari yang berjualan jilbab, berjualan pakaian-pakaian syar'i, maka diperhatikan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi riwayat yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwa dari Abdullah bin Abi Salamah, Abdullah bin Abi Salamah, anna Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu kasan nasa al-qabati, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pakaian kepada orang-orang dengan kain yang tipis tadi. Thumma qal, lalu beliau berkata, la tudri'aha nisa'ukum, jangan kalian pakaikan itu kepada istri-istri kalian. Faqala rajul, ada seorang lelaki berkata, ya amiral mu'minin, qad albastuha imra'ati, wahai amirul mu'minin, sungguh aku telah memakaikan kepada istriku. Faaqbalat fil bait wa adbarat falam arahu yashif, maka dia berjalan ke depan, berjalan ke belakang, aku perhatikan dia tidak menerawang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, illam yashif fa innahu yasif, meskipun tidak menerawang tetapi dia mensifati bentuk tubuhnya, mensifati warna kulitnya. Ini menunjukkan bukan hanya sekedar tipis, tetapi yang dibicarakan para ulama bukan hanya dilarang tipisnya, tetapi tipis yang menerawang benar-benar, tetapi juga kain yang kalau dilihat bisa membentuk tubuh, bentukan tubuh kelihatan, warna kulit tubuh kelihatan. Ini juga dilarang. Lihat penjelasan dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Jilbab, ya, di dalam kitab beliau Al-Jilbab, beliau berkata, wa fi hadzal athar walladhi qablahu isharatun ila anna kauna thawbi yashiffu aw yasif kana minal muqarrari indahum annahu la yajuz. Di dalam beberapa cerita-cerita tadi dari para sahabat, para tabi'in, dan yang cerita sebelumnya juga, bahwa keberadaan pakaian yang tipis menerawang, seakan-akan kita bisa melihatnya, ya, cuma ada kain tipis, benar-benar tipis menerawang, ataupun pakaian yang sedikit tipisnya, agak tebal, tetapi masih mensifati tubuh wanita tersebut, maka telah tetap di tengah-tengah para salafus saleh bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan, wa annal ladzi yashiffu syarrun minal ladzi yasif, dan bahwasanya yang benar-benar menerawang karena saking tipisnya lebih buruk dibandingkan yang hanya sekedar mensifati. Perhatikan nih ya, pakaian mungkin putih seperti ini kalau dilihat dari dekat mungkin terlihat, masih terlihat coklat-coklatnya warna kulitnya ya, maka ini jauhi, apalagi yang sangat-sangat tipis ya, dijauhi. Walidzalika qalat Aisyah radhiyallahu anha, oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, innamal khimaru ma wara ma wara al-basharah wasy'ar, sesungguhnya khimar penutup rambut adalah yang menutupi kulit dan menutupi rambut. Jadi khimar itu jilbab kalau di kita ya, harus benar-benar menutupi rambut, tidak terlihat hitamnya rambutnya, dan juga menutupi kulit ya, kulit leher, kulit telinga ya, kulit leher ini tidak terlihat karena dia tebal dan tidak tipis. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wa qalat Syamsiyah. Syamsiyah berkata, "Dakhaltu ala Aisyah." Ini seorang tabi'i. "Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha wa 'alayha thiyabun min hadhihi sayyid as-saffaq min dir'in wa khimarin wa naqbah qad luwinat bi syai'in min usfur." Artinya, aku pernah memasuki Aisyah dan bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan beliau sedang memakai as-sayyid, yaitu memakai jenis kain as-saffaq. Saffaq adalah yang tebal, thawbun safiqun safiq, yaitu pakaian yang tebal ya, dan warnanya gelap, min dir'in wa khimar wa nuqbah, dari pakaian tersebut. Dir' adalah baju long dress dari atas ke bawah, itu namanya dir'. Khimar yaitu penutup kepala, kalau di kita jilbab. Wa nuqbah, nuqbah artinya adalah izar, yaitu sarung ya, sarung yang telah diberikan warna dengan sesuatu dari bahan usfur, dari bahan usfur yang berwarna kemerah-merahan. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian wanita tebal dan tidak tipis, menerawang ataupun masih bisa membentuk masih bisa terlihat bentuk tubuh dan warna kulit. Lihat, perhatikan perkataan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Muhadzab bi Syarh Al-Majmu', Al-Muhadzab dalam kitab Al-Muhadzab bi Syarh Al-Majmu', wa yajibu satrul aurah bima la yasifu launul basharah, dan wajib menutup aurat dengan kain yang tidak mensifati warna kulit. Min thawbin safiqin, dari pakaian yang tebal, au jildin atau kulit, dari pakaian kulit, au raqqin ataupun pakaian dari kulit yang tipis. Fa inna sat tra bima yadhharu fihi launul basharah min thawbin raqiq lam yajuz fihi li'anna sitra la yahsulu bidhalik. Kalau seandainya menutupi dengan sesuatu yang memperlihatkan warna kulit, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena penutupan tidak terjadi dengan hal seperti itu. Ini penjelasan-penjelasan para ulama, saya bacakan biar lengkap penjelasannya dan biar puas bahwa pakaian wanita tidak diperbolehkan dengan pakaian yang tipis. Lihat lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Jawazir an Iqtirafil Kabair. Beliau menyebutkan bab khusus tentang lubsul mar'ati thawban raqiqan yasifu basharataha wa annahu minal kabair. bahwa pakaian wanita dengan kain yang tipis mensifati warna kulitnya, dan itu termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Kemudian beliau berkata, wa dzikru hadza minal kaba'ir zahirun lima fihi minal wa'idis syadid. Dan penyebutan cara berpakaian seperti ini termasuk dari dosa besar terlihat jelas karena di dalamnya terdapat ancaman yang keras. Lam ara man sarraha bidzalik. Aku belum melihat siapa yang menyebutkan akan hal itu. Illa annahu ma'lumun bil aula mimma marra fi tashabbuhihinna birrijal. Kecuali bahwasanya ia telah diketahui dengan yang lebih pertama bahwa itu menyerupai pakaian laki-laki. Nah, pakaian laki-laki sebenarnya pakaian yang seperti itu. Tipis, menerawang, terlihat anggota tubuhnya. Kecuali yang mahram, kecuali yang auratnya, maka tidak diperbolehkan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah khususnya. Ya, hati-hati pakaian yang tipis-tipis. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, ini termasuk dari dosa besar. Baik, kita lanjut kepada yang ketiga. Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, alla yakuna dayyiqan yubayyinu hajmi a'dha'iha. Tidak sempit sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Fafi sahihi muslimin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qal sinfani min ahli an-nar lam arahuma nisaun kasiyatun ariyat mailat mumilat ru'usuhunna mithlu mithla asnimatil bukht la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa rijalun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha ibadallah. Tidak sempit sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Loh kok yang C sama dengan yang A? Nah, saya beranggapan, ya Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian, yang dimaksud A yang disebutkan oleh penulis pada A adalah sebenarnya menutupi seluruh tubuh. Ya, menutupi seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan. Itu mungkin yang A. Sedangkan yang C adalah tidak ketat, tidak sempit, dan penjelasannya sudah kita bahas tadi. Sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menentukan ini bukan sebagai pembatasan. Masih banyak golongan-golongan penghuni neraka yang belum pernah dilihat maksiatnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Jadi kata-kata dua golongan itu bukan untuk pembatasan, akan tetapi hanya sebatas penyebutan, hanya sebatas penyebutan. Dua golongan dari penduduk neraka ini yang dimaksud, berarti barang siapa yang melakukan dosa ini maka dia diancam dengan neraka. Ancamannya dengan neraka ini adalah ancaman dosa, ya. Berarti dia di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia disiksa dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, baru nanti dia dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nanti kita bahas itu. Yang aku belum pernah melihat keduanya atau sebelumnya. Maksud daripada belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keduanya tersebut adalah bahwa hadis tersebut, orang-orang ini belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, golongan pertama dari dua tersebut, golongan pertamanya para wanita yang berpakaian, ya, para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang, yang menggoda lagi berlenggak-lenggok. Para wanita yang berpakaian tapi pada hakikatnya adalah telanjang. Lihat penjelasan-penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Ammal kasiyatul 'ariyat." Adapun yang dimaksud dengan wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, fa ma'nahu, maka maknanya adalah takshifu syai'an min badaniha izharan li jamaliha. Memperlihatkan sesuatu, ya, membuka sesuatu dari badannya untuk memperlihatkan kecantikannya. Maka fahunna kasiyat 'ariyat. Maka wanita-wanita seperti ini adalah memakai pakaian tapi telanjang. Maksudnya kalau bahasa yang lebih mudah adalah memakai pakaian ditutup sebagian, dibuka sebagian. Ditutup sebagian, dibuka sebagian. Ini tafsiran yang pertama, penjelasan pertama dari wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian waqila yalbasna thiyaban riqaqan tasifu ma tahtaha. Yang dimaksud dari wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, penjelasan kedua adalah para wanita memakai pakaian yang tipis, yang mensifati apa yang ada di balik pakaian tersebut. Mensifati apa yang ada di balik pakaian tersebut. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kemudian mengatakan kasiyatun 'ariyatun fil ma'na. Maksudnya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi dia telanjang dalam maknanya. Kalau tadi benar-benar telanjang, sebagian ditutup, sebagian dibuka, benar-benar telanjang. Ini dia memakai pakaian mungkin menutup seluruh tubuhnya, tetapi dia sebenarnya telanjang dalam maknanya. Ini beberapa penjelasan dari Imam Nawawi. Yang pertama tadi, memakai pakaian sebagian tertutup, sebagian terbuka. Yang kedua, yaitu memakai pakaian yang tipis dan menerawang, sehingga memperlihatkan apa yang ada di balik pakaian tersebut, baik berupa bentuk tubuhnya, warna kulitnya, atau yang semisalnya. Lihat lagi penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apa yang dimaksud dengan wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang? Yaitu bi'annahunna yalbasna albisatan qasirah la tasturu jami'a la tasturu ma yajibu sitrahu minal aurah. Bahwa wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah mereka memakai pakaian-pakaian yang pendek. Pakaian-pakaian yang pendek, yang tidak menutupi apa saja yang wajib ditutupi dari aurat. Nah, ini sama dengan yang tadi, yaitu membuka sebagian, menutup sebagian. Wa fussira bi annahunna yalbasna albisatan khafifah la tamna'u min ru'yati ma wara'aha min basharil mar'ah. Dan ditafsirkan yang lain dengan tafsiran sama juga, yang kedua, bahwa mereka memakai pakaian yang tipis, tidak menahan dari pandangan apa yang ada di balik pakaian tersebut dari kulit wanita. Dan di sana ada tafsiran, jadi berarti dua tafsiran sudah ibu-ibu ya. Yang pertama yaitu wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang, sebagian ditutup, sebagian terbuka. Yang kedua, wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah memakai pakaian tetapi tipis, menerawang, ya, sehingga terlihat warna kulit tubuhnya, bentuk tubuhnya, dan semisalnya. Yang ketiga, tambahan dari sebagian para ulama menjelaskan hadis ini adalah yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian ketat. Wanita-wanita yang memakai pakaian ketat, nah, pakaian ketat, sehingga membentuk lekukan tubuhnya. Nah, maka ini termasuk daripada wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian selanjutnya, tafsiran dari wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah yaitu wanita-wanita yang memperhatikan pakaian tetapi tidak memperhatikan amalan. Memperhatikan penampilan tetapi tidak memperhatikan amalan. Maka mereka kasiat berpakaian tapi ariat, kosong, ya, telanjang dari amal. Memperhatikan rambut, kemudian bulu mata, kemudian alis, kemudian kuku, pedicure, rambut di rebonding, kadang di rebonding, kadang kemudian dikembalikan kembali, gigi dibeginikan, pipi harus ke salon ini dan itu, ya, baik itu sedot lemak, baik itu totok aura atau apa saja, ya, perhatian-perhatian terhadap penampilan luar, ya, penampilan luar, tetapi tidak memperhatikan inner beauty, yaitu ibadah kepada Allah, akidah, ya, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian berilmu agama, ini tidak diperhatikan. Maka ini sangat keliru. Dan ini termasuk dari para penafsiran para ulama, kasiat, ariat, yaitu wanita yang memikirkan pakaian-pakaian, penampilan di dunia, akan tetapi kosong. Kosong untuk bekal-bekal di akhirat. Kemudian tafsiran selanjutnya, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, adalah wanita-wanita yang diberikan pakaian tetapi tidak bersyukur terhadap suami. Ya, diberikan pemberian oleh suami akan tetapi tidak bersyukur. Tidak bersyukur, ya. Dia tidak bersyukur atas pemberian tersebut. Ariat, tidak bersyukur atas pemberian tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan seluruh para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa tadi? Saya ulangi, ya. Yang pertama kata Imam Nawawi, wanita-wanita yang memakai pakaian dan sebagian tubuhnya tetap terbuka. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian yang tipis menerawang sehingga terlihat tubuhnya, warna kulitnya, ataupun terlihat secara samar-samar warna kulitnya. Yang ketiga adalah wanita-wanita yang memakai pakaian pendek ataupun ketat, lebih tepatnya ketat, ya, sehingga lekukan tubuh wanita tersebut tetap terlihat. Kemudian yang keempat tafsirannya adalah wanita-wanita yang berpakaian, ya, berpakaian memperhatikan penampilan, memperhatikan kecantikan luar akan tetapi tidak diperhatikan kecantikan dalamnya. Kemudian yang kelima, yaitu wanita-wanita yang diberikan pakaian, diberikan nafkah oleh suami, tetapi kosong dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa tafsiran para ulama tentang nisaun kasiat ariyat. Perhatikan lagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Golongan pertama, para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang, yang menggoda lagi berlenggak-lenggok. Apa yang dimaksud dengan menggoda? Lihat di sini, ya, ma'ilat mumilat. Ma'ilat menggoda, mumilat berlenggak-lenggok, diterjemahkan dalam buku kita seperti itu. Maknanya adalah menggoda, yaitu mereka ini menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan menyimpang dari wajibnya menjaga kemaluan dan juga kesucian. Ini yang disebut dengan ma'ilat, yaitu yang diterjemahkan di sini menggoda laki-laki. Maksudnya adalah ma'ilat condong miring, ya, kepada sesuatu dari ketaatan kepada Allah. Kemudian menjaga dan tidak menjaga kemaluan dan tidak menjaga kemaluan. Mumilat, mumilat yang diterjemahkan di sini berlenggak-lenggok, yu'allimna ghairahunna misla fi'lihinna, mengajarkan wanita-wanita lain seperti perbuatan dia. Nah, ini dia. Ini yang salah satu tafsiran kata-kata ma'ilat, mumilat yang diterjemahkan dalam buku kita, yang menggoda laki-laki dan berlenggak-lenggok. ma'ilat, artinya tadi sudah saya sebutkan, yaitu orang yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan menyimpang dari tidak menjaga kemaluannya. Sedangkan mumilat yang diterjemahkan di sini berlenggak-lenggok, maksudnya adalah mengajari wanita-wanita lain untuk berbuat penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan ma'ilat, mumilat, ma'ilat artinya adalah mutabakhtirat fi misyatihinna. Yaitu ma'ilat mutabakhtirat, terlalu sombong di dalam pakaian, di dalam jalan mereka, terlalu menyombongkan diri di dalam jalan mereka. Wa mumilat attafuhunna, mumilat maksudnya adalah melemah lembutkan pundaknya. Jadi kalau jalan itu seperti dia berlenggak-lenggok, lemah gemulai. Ini tafsiran yang kedua dari kata-kata ma'ilat, mumilat. Ya, tafsiran yang ketiga, ma'ilat ilar rijal, mumilat lahum bima yubdina min zinatihinna wa ghairihinna. Ma'ilat maksudnya adalah wanita-wanita yang suka melayani laki-laki dan mereka memperlihatkan kepada laki-laki tersebut, mumilat memperlihatkan kepada laki-laki tersebut kecantikan-kecantikan perhiasan-perhiasan mereka. Ini tiga tafsiran dari kata-kata ma'ilat, mumilat, ya, yang diterjemahkan dalam dalam buku kita, yang menggoda laki berlenggak-lenggok. Ma'ilat yang pertama maksudnya adalah yaitu wanita yang ma'il dari ketaatan kepada Allah, yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah, ya, dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kemaluan dia simpangi. Ini namanya ma'ilat. Mumilat, karena kan katanya ma'ilat, mumilat, kata-kata dalam hadisnya. Mumilat maksudnya adalah mengajari wanita-wanita lain untuk menyimpang seperti dia. Mengajari wanita-wanita lain untuk menyimpang seperti dia. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, ma'ilat maksudnya adalah berjalan terlalu dilenggak-lenggokkan. Mumilat yaitu pundak-pundaknya diayun-ayunkan atau digerak-gerakkan sehingga terlihat gemulai. Ini tafsiran ma'ilat dan mumilat yang kedua. Tafsiran ma'ilat dan mumilat yang ketiga adalah ma'ilat wanita-wanita yang suka melayani para lelaki dan memperlihatkan perhiasannya, kecantikannya kepada lelaki. Itu tafsiran yang ketiga daripada ma'ilat, mumilat. Kemudian penulis di sini mengatakan, kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan lurus. Makna daripada kepala wanita tersebut seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan kurus, ya. Kalau unta kita lihat itu panjang dan kurus, ya. Maksudnya di sini yu'adhdhu ruhusahunna bil khumrah wal amaim wa ghairiha mimma yalufu 'ala ar-ra's. Mereka yu'adhdhimu, mereka membesarkan kepala mereka dengan kain-kain penutup kepala ataupun dengan surban-surban yang diikat di atas kepala. Hatta yustushbihu asnimatil bukhtil, asnimatil ibilil bukht, sampai dia seperti punuk unta. Ini yang paling masyhur dari tafsirannya, yaitu rambut kepala di diputar-putar kain penutup kepala dan juga surban sehingga besar, ya, sehingga seperti punuk unta. Kemudian ada tafsiran yang kedua, wa yajuzu an yakuna ma'nahu yatmahna ila ar-rijal wa la yaghdudna anhum wa la yunakkisu ru'usahunna. Artinya yang dimaksud bisa juga adalah bahwa wanita-wanita itu seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan lurus. Maksudnya adalah dia sangat suka kepada para lelaki dan tidak menundukkan pandangannya kepada para lelaki dan tidak menutup kepala-kepala mereka terhadap laki-laki yang bukan mahramnya, ya, tidak menutup kepala-kepala mereka terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dua tafsiran dari punuk unta yang tekuknya panjang dan lurus. Saya ulangi, punuk unta yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu mereka mengikat kepala mereka dengan kain-kain, kemudian membentuk seperti kain yang berbentuk bulat seperti punuk unta, ya, seperti punuk unta. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan punuk unta di sini adalah, yaitu mereka sangat ingin wanita-wanita nakal yang sangat ingin bergaul dengan para lelaki, kemudian tidak menutup pandangan, menundukkan pandangan kepada para lelaki, akhirnya membuka aurat mereka sendiri di hadapan lelaki-lelaki tersebut. Ini beberapa tafsiran dari ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht, di atas kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tafsir wa qad fassara qawlahu sallallahu alaihi wasallam kasiyatun 'ariyat bi an taktasiya ma la yasturuha. Tafsir dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kasiyat 'ariyat adalah memakai pakaian yang tidak menutupi auratnya. Fahiyya kasiyatun wahiyya fil haqiqati ariyah. Dan dia berpakaian tetapi sebenarnya dia masih telanjang. Ya, dia berpakaian tetapi masih telanjang. Kemudian, mislu man taqtasiya al-thawb al-raqiq alladhi yasifu basharataha. Seperti misalkan ia memakai pakaian yang transparan, yang masih dapat dicermati warna kulitnya. Aw ath-thawb ad-dayyiq alladhi yubdi taqati'a khalqiha mithla 'azizatiha wa sa'idiha wa nahwiha. Atau memakai pakaian ketat sehingga dapat terlihat dari jelas bagian-bagian tubuhnya seperti paha, betisnya, lengan, dan juga sebagian tubuh lainnya, dan juga bagian tubuh lainnya seperti pinggul atau buah dada. Maka ini kalau seandainya dia memakai pakaian ketat akan terlihat itu semua. Wa innama kiswatul mar'ah ma yasturuha fala yubdi jismaha wala hajma a'dha'iha likaunihi katsifan wasi'a. Sesungguhnya pakaian wanita yang disyariatkan adalah pakaian yang dapat menutupi tubuhnya, maka tubuhnya tidak akan nampak dan bagian-bagian anggota badannya tidak akan nampak karena pakaiannya tebal dan longgar. Ya, ini dia. Ya, itu dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Untuk D kita cukupkan dulu karena panjang insyaallah taala. Ini dulu syarat-syarat dari tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang pakaian wanita. Yang pertama yaitu menutup seluruh tubuhnya, yang kedua yaitu pakaiannya tidak boleh tipis, yang ketiga pakaiannya tidak boleh ketat. Ya, ini tiga syarat sudah kita bahas. Insya Allah akan sampai kepada beberapa syarat. Kita berhenti pada kata pada huruf D. Wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Ya, tidak diperbolehkan menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Kenapa demikian? Karena dilarang menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki. Ya, dilarang menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki. Kita akan baca insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saya kembalikan kepada Mas Ari hafizahullahu taala. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan pembahasan yang sangat menarik sekali di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, memudahkan kita untuk memahami setiap pelajaran tersebut. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami persilahkan Anda yang ingin bertanya langsung untuk memperdalam materi, bisa menggunakan line telepon di 021 823 6543. sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Atau juga Anda bisa kirimkan mulai sekarang pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, kami angkat satu penelpon pertama. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Belum tersambungkan, kami akan bacakan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan ibu siapa, di mana ini?
Dari hamba Allah di Banyuwangi.
Silakan ibu.
Ya, Ustaz gini, Ustaz. Beberapa hari yang lalu saya itu sama suami saya itu bertengkar gitu, Ustaz. Jadi suami saya itu mengatakan gini, mulai sekarang kamu jangan jadi istri saya lagi juga gitu. Dan itu lain waktu juga bilang kayak gitu Ustaz. Lebih kalau sudah 3 kali itu apa sudah termasuk talak tiga gitu, Ustaz.
Baik ibu, cukup.
Ya, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Meskipun pertanyaannya tidak sesuai dengan tema kita, dan insyaallah ibu selalu mengikuti kajian ini, dan setiap Rabu pagi dari mulai jam 9 jam 8 sampai jam 10-an waktu Indonesia Barat, insyaallah nanti akan mendapati bab khusus yang berkaitan dengan ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inha'iha, hukum-hukum yang khusus tentang suami istri dan perceraiannya. Tetapi kita, karena sudah ditanya, kita akan jawab ibu-ibu secara hukum atau secara dalil. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya dengan perkataan, baik perkataan yang tegas ataupun perkataan yang kiasan, yang menunjukkan berpisahnya seorang suami dengan istri, maka sudah jatuh talak dengan berbagai macam syarat. Pertama, syaratnya adalah tidak mentalak istri kecuali setelah dia suci dari haid. Yang kedua, setelah suci dari haid tersebut belum pernah disentuh atau belum pernah disetubuhinya. Ini adalah talak yang sunni atau yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami mentalak istrinya tatkala sesudah suci dari masa haid dan belum digauli. Adapun mentalaknya dalam keadaan masa haid, maka talaknya tersebut tidak jatuh. Kemudian pertanyaan tadi, apakah talak tadi sudah jatuh tiga karena dia sudah mengucapkannya 3 kali? Maka jawabannya, menurut ilmu pertalakan, bahwa ucapan seperti itu hanya jatuh 1 kali meskipun sudah mengucapkan 3 kali. Karena ketika seorang wanita sudah ditalak, maka jatuh talak padanya. Ya, kemudian ada masa iddahnya. Kemudian setelah itu, kalau seandainya ingin dirujuk oleh suaminya pada masa iddah, maka diperbolehkan dengan mengucapkan kepada istrinya, saya merujukmu. Ataupun dengan isyarat bahwa dia sudah mau merujuk istrinya kembali. Atau kalau seandainya masa iddahnya sudah selesai, maka berarti jika ingin menikahi istrinya kembali, maka dia harus menikah dengan nikah yang mengumpulkan syarat dan rukun pernikahan. Seperti adanya 2 mempelai, adanya wali bagi perempuan, adanya mahar, adanya ijab kabul, adanya saksi yang menjadikan pernikahan tersebut sah. Ini kalau seandainya sudah selesai masa iddahnya. Maka pada saat itu, apa yang diucapkan oleh suami sebanyak 3 kali ataupun lebih, maka jatuh hanya 1 kali talak, karena harus ada masa iddah dan semisalnya. Kemudian saya berpesan yang kedua, yaitu bahwa permasalahan-permasalahan seperti talak, nikah, rujuk lebih baik dikembalikan kepada pengadilan agama. Jangan sampai bermudah-mudah dalam masalah talak. Oh Ustaz, dia sudah mentalak saya, berarti saya sekarang sudah janda dan suaminya sudah duda. Kemudian ternyata ketika janda tersebut menikah, ternyata suaminya menyatakan belum mentalaknya dan semisalnya. Maka lebih baik perkara-perkara seperti ini dikembalikan kepada pengadilan agama, yang mana keputusannya adalah keputusan yang menekan, keputusan yang mewajibkan untuk dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, maka yang saya sebutkan tadi di awal itu adalah ilmu pertalakannya. Adapun dikondisikan pada ibu, maka saya nasihatkan kepada ibu yang bertanya untuk kembali kepada pengadilan dan bertanya tentang apakah status pernikahannya selesai ataukah status pernikahannya masih ada. Dan yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, wahai kaum muslimah, janganlah bermudah-mudah untuk meminta cerai atau memanas-manasi suaminya agar menceraikannya, ataupun membuat sesuatu yang membuat suami akhirnya kesal dan menceraikannya. Karena perceraian di dalam agama terlarang. Perceraian di dalam agama dibenci, meskipun boleh disyariatkan, tetapi dibenci, ya. Karena itu adalah trik iblis mengganggu manusia. Pasukan iblis yang paling dekat dengan iblis adalah seorang yang dapat memisahkan suami dengan istrinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan arusnya di atas air. Thumma yab'athu saraya, kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya. Fa adnahu manzilatan a'zamuhum fitnah, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling besar godaannya terhadap manusia. Fayaji'u ahaduhum, kemudian datanglah salah seorang pasukan iblis, kemudian ia mengatakan, fa'altu kaza wa kaza, aku telah menggoda manusia seperti ini, seperti ini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, irja', engkau belum menggoda apa-apa, pulang engkau, kembali lagi menggoda manusia tersebut. Summa yaji'u ahaduhum, lalu datanglah orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, ia berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atih, tidaklah aku tinggalkan laki-laki tersebut kecuali aku telah pisahkan antara dia dengan istrinya. Lihat bagaimana perceraian merupakan salah satu target operasi iblis dalam mengganggu manusia, bahkan target operasi yang paling luar biasa menurut iblis. Setelah itu iblis memeluk pasukan tersebut yang sudah memisahkan antara suami dan istrinya, kemudian dia mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah pasukanku terbaik. Maka hati-hati wahai para istri, jangan sering-sering membuat kesalahan yang membuat sang suami kesal, ataupun para istri jangan sering-sering memanas-manasi suami untuk agar menceraikannya. Kalau berani, ceraikan saya. Maka ini tidak benar. Begitu juga suami. Suami harus lebih dewasa, lebih penyabar, lebih santun, lebih arif. Karena Anda berhadapan seorang istri yang dari jenis wanita, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhila', wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, in istamta'ta istamta'ta wa biha 'iwaj, wa idza kasartahu wa idza tuqimuhu kasartahu wa kasruha talaquha. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri dan paling atas. Dan tulang rusuk yang paling atas adalah yang paling bengkok. Jika kamu menikmati wanita tersebut, maka kamu menikmatinya dalam keadaan kebengkokannya. Dan jika kamu berusaha untuk meluruskannya, maka berarti kamu mematahkannya. Dan mematahkannya itulah mentalaknya. Jadi bersabarlah, bersabarlah. Dan sering-seringlah memaafkan kesalahan istri. Lihatlah kebaikan-kebaikannya yang sudah dia berikan kepada kita, para suami. Seperti dia mau menerima lamaran kita. Yang kedua, dia mau kita gauli. Yang ketiga, dia mau melahirkan anak kita, dia mau menyusui anak kita, dia mau mendidik anak kita, dan semisalnya kebaikan-kebaikan istri yang begitu banyak. Ingatlah itu tatkala Anda marah terhadap istri Anda, maka niscaya Anda akan mudah memaafkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yafriq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami beriman tidak memarahi istri yang beriman. Kalau seandainya kamu membenci salah satu sifat dari istri yang beriman, maka kamu akan menyukai sifat-sifat yang lain yang ada dalam istri tersebut. Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu membenci sesuatu yang ada di dalam diri sang istri, tetapi Allah menjadikan di dalam dirinya kebaikan yang banyak. Dan tercelanya perceraian dilihat dari sisi ilmu sihir yang pertama kali diajarkan kepada manusia oleh dua malaikat yang diutus oleh Allah sebagai ujian bagi manusia adalah ilmu untuk memisahkan antara suami istri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka berdua mengajari atau manusia belajar dari mereka berdua ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istrinya. Maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wahai keluarga muslim, wahai suami, wahai istri. Janganlah Anda mengikuti langkah-langkah syaitan, karena perceraian termasuk langkah syaitan yang bisa dengan perceraian tersebut terpisah antara suami istri, sedangkan suami ini biasa bergaul dengan istrinya, akhirnya berzina. Sang istri ini biasa melayani suaminya, akhirnya tidak ada pelampiasan, maka berzina. Memisahkan antara orang tua dengan anak, akhirnya anaknya rusak, broken home. Memisahkan antara dua keluarga yang asalnya berhubungan silaturahim, maka akhirnya terpisah. Banyak sekali keburukan-keburukan dari perceraian. Maka hati-hati, jangan sampai kita melakukan opsi cerai di dalam kehidupan berumah tangga kita. Meskipun kalau seandainya tidak sanggup lagi, itu disyariatkan dan diperbolehkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat dari Umu Sidkia di Tasikmalaya yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menggulung rambutnya dari belakang agar nyaman ketika berhijab, dan karena rambutnya panjang, bagaimana pandangan syariat mengenai kerudung yang hanya menutup kepala tapi tidak sampai menjulur menutup dada? Syukran barakallahu fik, silakan."
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama yaitu bagaimana seorang wanita yang memiliki rambut yang panjang, kemudian agar mudah memakai jilbab ataupun tidak terlalu panas, dia gulung rambutnya di kepalanya, baik itu di antara dua telinganya ataupun di atas kepalanya. Maka hal ini ditakutkan, dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ka'asnimatil bukht al-ma'ilah, seperti punuk unta yang miring. Lebih baik kalau wanita ingin juga mengikat rambutnya, maka dia ikat tanpa harus dia kumpulkan rambutnya di belakang dan dikumpulkan di antara dua telinganya ataupun dikumpulkan di antara dua di atas kepalanya. Tidak perlu dia sisir, kemudian dia kumpulkan, dia ikat saja, kemudian dibiarkan menjulur, ya, diikat di sininya, di tengkuknya, dibiarkan menjulur sehingga tidak terlihat terkumpul di antara dua telinganya ataupun di atas kepalanya rambut tersebut yang ditakutkan, dikhawatirkan mirip dengan punuk unta yang miring, yang mana lehernya panjang dan juga lurus. Ini takutkan seperti ini. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang kedua yaitu tentang wanita, apa tadi yang kedua? Mohon maaf, saya lupa.
Yang kedua, bagaimanakah hukumnya memakai kerudung hanya menutup kepala saja dan tidak sampai menjulur ke dada, Ustaz? Bagaimana hukumnya?
Memakai kerudung hanya menutup kepala saja dan tidak sampai menjulur ke dada.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun hukumnya memakai kerudung menutup hanya sampai dada saja, tidak dipanjangkan menjulur ke bawah, maka ini kurang sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, wanita-wanita beriman, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Semakin panjang jilbab, semakin tertutup auratnya. Ini yang dituju. Ya, adapun hanya tutup-tutup di sini saja, ya di leher saja, maka kurang sempurna jilbabnya dan kurang menutup. Dan wanita sangat sangat dianjurkan untuk memiliki sifat as-sitru, yaitu penutup, dan juga al-haya, yaitu sifat pemalu, dan juga al-hishmah, yaitu sifat anggun sangat tertutup sekali. Maka tidak cukup untuk hanya memakai jilbab yang menutupi lehernya saja, akan tetapi kerjakanlah ayat Al-Quran, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Dan lihat Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman itu, Allah mengatakan dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain, yang demikian itu lebih mudah dikenal, maka akhirnya mereka tidak disakiti atau diintimidasi. Kenapa demikian? Karena wanita yang memanjangkan jilbabnya berarti dia membedakan dirinya dengan wanita-wanita musyrikah dan wanita-wanita yang budak. Berarti ini wanita merdeka dan beriman. Tanda panjangnya jilbab wanita-wanita yang merdeka dan beriman. Coba kita lihat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana praktek para sahabat-sahabat wanita radhiyallahu anhunna ketika mendengar ayat ini. Disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, lamma nazalat hadhil ayah yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ketika ayat ini turun yaitu hendaklah para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka, kharaja nisaul ansar ka'anna 'ala ru'usihinnal ghirban minas sakinah, keluarlah para wanita-wanita dari kaum Ansar seakan di kepala-kepala mereka ada burung gagak yang hitam, dan juga seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak karena saking tenangnya. Maksudnya jalannya benar-benar dengan jalan yang anggun, hishmah, tidak melenggak-lenggok, tidak menggoda para lelaki. Wa alaihinna aksiyatu sudin yalbasnaha, dan di atas kepala-kepala mereka ada kain-kain hitam yang mereka pakai. Inilah yang disebut dengan jilbab. Ya, inilah yang disebut dengan jilbab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainaihi al-yusra, menutup wajahnya dan kepalanya dan memperlihatkan mata kirinya saja. Yang jelas, ibu-ibu sadari-sadari, yang dimaksud dengan kalau seandainya perempuan hanya memakai sampai lehernya saja, maka ini tidak mencukupi, karena semakin tertutup, semakin panjang jilbabnya, semakin itu yang diharapkan dari jilbab seorang wanita, sehingga benar-benar tertutup aurat wanita. Apalagi kadang-kadang kalau seandainya jilbabnya itu pendek, maka akan terlihat buah dadanya, kemudian akan juga terlihat bentuk tubuhnya, ya, bentuk pinggulnya. Maka apabila tertutup, benar-benar tidak terlihat bentuk-bentuk tubuhnya, sehingga benar-benar tertutup auratnya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz, saya sebagai seorang istri yang mau dan berkeinginan berhijab, akan tetapi suami saya belum membolehkannya. Apakah saya berdosa kepada Allah karena melanggar perintah Allah demi mendengarkan suami saya? Mohon pencerahannya Ustaz, silakan.
Suami saya, mohon pencerahannya Ustaz, silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, ada sebuah kaedah dalam masalah ketaatan kepada makhluk, yaitu kaedahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Maka seorang istri diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai hijab dan juga berjilbab sehingga tertutup auratnya. Adapun suami yang belum memberikan izin, maka ini tidak ada nilainya di hadapan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sang suami memang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Suami mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam bagi seorang istri. Bahkan suami lebih didahulukan perkataannya dibandingkan orang tua sang istri, kalau seandainya perempuan tersebut sudah menikah. Sebagaimana firman Allah, fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat adalah muti'at li azwajihinnya. Wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, menyatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa berdasarkan ayat ini, seorang wanita yang sudah menikah, maka dia tidak ada hak yang paling berhak untuk ditunaikan bagi seorang wanita seperti ini kecuali hak suaminya. Kecuali hak suaminya. Akan tetapi dengan agungnya ketaatan istri kepada suami, ya, tetapi tidak menjadikan seorang istri taat buta kepada suami. Kalau sang suami merintahkan untuk berbuat maksiat, diantaranya tidak boleh berhijab, maka tidak ada ketaatan kepada suami. Karena ketaatan kepada suami sangat bergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, itu merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum diakhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kaum muslimah, maka perhatikan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi wanita muslimah kecuali kesucian yang dimilikinya. Setelah agamanya, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi wanita muslimah kecuali kesucian dan kehormatannya. Oleh karenanya Islam sangat-sangat perhatian agar seorang wanita muslimah senantiasa selalu terjaga kesucian dan kehormatannya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa apabila sudah terbuka aurat, maka yang ada hanya kerusakan. Tidak ada pilihan lain. Jika sudah terbuka aurat wanita muslimah, yang ada hanya kerusakan. Tidak ada pilihan lain. Oleh karenanya itu, baik para wanita agar benar-benar menjaga diri mereka sehingga tidak terbuka aurat mereka, dan pelajari baik-baik bagaimana cara menutup aurat dengan baik dan benar. Dan bagi laki-laki, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah agar tidak terseret ke dalam syahwat wanita yang diharamkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.